Mēs vairs neesam Jaltas laikos, kad lielvaras varēja sadalīt ietekmes sfēras Eiropā. Tā pirms gaidāmajām sarunām starp ASV un Krieviju paziņoja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozeps Borels. Arī jaunā Vācijas ārlietu ministri Annelēna Bērboka, viesojoties Vašingtonā, sacīja, ka Eiropai jābūt iesaistītai jebkādu lēmumu pieņemšanā par tās drošību. To pašu Parīzē atkārtoja arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, atbildot uz jautājumu, vai Eiropa nav pārāk pasīva Ukrainas konflikta risināšanā.
Je crois que une chose est claire. Aucune solution passera forcément par l'Europe.
Manuprāt, viens ir skaidrs. Bez Eiropas līdzdalības nekāds risinājums nav iespējams. Lai kāds risinājums arī būtu, Eiropai ir jāpiedalās tā pieņemšanā. Es gribētu arī atgādināt, ka Eiropas Savienība aktīvi palīdz Ukrainai. Es biju šajā valstī oktobrī, mēs nodrošinām milzīgu finanšu atbalstu – 6 miljardus eiro. Mēs esam neaizstājams partneris Ukrainas enerģētiskajai drošībai. Eiropas Savienība ir arī ieviesusi sankcijas pret Krieviju. Tie visi ir fakti.
Diskusijas par situāciju Ukrainā un drošības garantijām, ko pieprasa Krievija, notiek laikā, kad Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir aktualizējis savu ideju par lielāku Eiropas patstāvību, tostarp drošības jomā. Tiek spriests par Eiropas ātrās rēģēšanas spēku izveidu un krīžu vadības centra radīšanu Briselē. Macrons uzskata, ka ASV un Krievijas līderu sarunas ir apsveicamas. Arī viņam nesen esot bijušas divas garas telefona sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, un drīzumā ir gaidāma vēl viena.
Je pense que l'Union européenne doit dialoguer avec la Russie.
Eiropas Savienībai ir jāturpina dialogs ar Krieviju. Dialogs nenozīmē piekāpšanos. Dialogs nozīmē iespēju apspriest mūsu domstarpības un mēģinājumu būvēt kopīgu nākotni. Mums spēkā ir sankcijas, kas tika ieviestas pēc 2014. Gada krīzes un iebrukuma Ukrainā. Tā tas ir. Bet mums tāpat ir nepieciešams dialogs ar Krieviju, jo sava geogrāfiskā novietojuma un vēstures dēļ tā ir atslēgas spēlētājs Eiropas drošības arhitektūrā, ko mēs vēlamies uzbūvēt.
Ideja par Eiropas drošības arhitektūru ir kļuvusi aktuālāka arī tādēļ, ka no šī gada sākuma Francija ir uzsākusi savu prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Diskusijas par to, ka Eiropas drošības risinājumiem nebūtu jāizaino NATO, dominēja arī nesenajās premjera Krišjāņa Kariņa pusdienās ar Makronu Elizejas pilī, turpina Francijas prezidents.
Je continue à plaider en effet ce dialogue franc exigeant coordonné.
Es turpinu pastāvēt uz tā, ka tieši skaidrs un precīzs dialogs ir svarīgs. Eiropas Savienības dalību valstīm ir atšķirīga vēsturiskā pieredze ar Krieviju, atšķirīgs geogrāfiskais novietojums un bažas. Tādēļ es esmu veltījis daudz laika, lai divpusēji satiktos ar visiem maniem kolēģiem un izprastu viņu bažas, jo Eiropas drošības arhitektūrai ir jāietver visas šīs atšķirīgās vēsturiskās pieredzes un vajadzības.
Turpretī bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens nesen publicētajā rakstā saka, ka dialogs ir svarīgs, bet tam būtu jānotiek uz rietumvalstu, nevis Kremļa diktētajiem noteikumiem. Viņš piebilst, ka mēs nevaram vest sarunas ar Krieviju, balstoties uz draudiem un konfliktu eskalāciju. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.